ันประหัตที่20สิงหาคมนี้ชาวอัฟกานิสถานผู้มีสิทธิ์ออกเสียง17ล้านคนจะมีโอกาสไปเลือกตั้งเอาประธานาธิบดีใหม่ในขณะที่พวกตาลิบันได้คู่วาจะกีดขวางอย่างสุดขีดอันดับต่อไปเรียงไซจะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานการเป็นมาของการเลือกตั้งเทื่อนี้เชิญท่านติดตามฟังได้
อัฟกานิสถานเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียใต้ที่ประสบภัยสงครามมาได้ซากว่าปีแล้วในมื้อวันพฤหัสที่20สิงหาคมนี้จะมีการปอนบัตรเลือกประธานาธิบดีของประเทศเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่ระบอบตาลิบันถูกโค่นล่มโดยกำลังขององค์การเนโต้นำโดยสหรัฐอเมริกาในปี2001กระบวนการตาลิบันซึ่งคู่ไว้แล้วว่าจะคัดขวางบ่ให้มีการเลือกตั้งเทื่อนี้ดำเนินไปได้ตามคาดหมายเป็นกลุ่มที่นับถือและปฏิบัติกฎระเบียบของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งขัดจุดประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งของเขาเจ้าก็คือนำเอากฎหมายอิสลามหรือชาริยาออกมาใช้ซึ่งเป็นกฎหมายเคร่งขัดลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเช่นประหารชีวิตพวกอาชญากรและพวกที่ลินสู้และตัดมือผู้ที่หลักของผู้อื่นเป็นต้นผู้ชายตาลิบันจะต้องจงหนวดและผู้หญิงก็จะต้องให้นุ่งเบื้อก้าซึ่งเป็นเสื้อยามสีดำคุมมดตัวเพียงแต่มีผ้าเป็นปองปล่อยให้เห็นหน่วยตาเท่านั้นโลกเริ่มสนใจน้ำขบวนตาลิบันหลังจากที่ศูนย์กลางการฆ่าโลกในนครนิวยอร์กถูกโจมตีในปี2001พวกตาลิบันในอัฟกานิสถานถูกกล่าวหาว่าให้บ่อนอาศัยลี้ภัยแก่อุซามะห์บินลาเดนและขบวนการอัลกออิดาซึ่งเข้าใจว่าเป็นผู้ดำเนินการโจมตีดังกล่าวเพราะฉะนั้นหลังจากเหตุการณ์โจมตีในนครนิวยอร์กที่ชาวอเมริกันเอิ้นว่า 9/11 หรือว่า91ตามมื้อที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นพวกตาลิบันก็ถูกสหรัฐและพันธมิตรโค่นล่มจากอำนาจในอัฟกานิสถานนอกจากคูบาจะสร้างปัญหายุ่งยากเพื่อบ่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยแล้วพวกตาลิบันยังเคี่ยงข้องให้ชาวอัฟกานิสถานประท้วงโดยบ่เข้าร่วมในการออกเสียงโดยอ้างเหตุผลว่ากรุงวอชิงตันได้ตัดสินผลการเลือกตั้งไว้ก่อนอย่างเรียบร้อยแล้วว่าดังนั้นการโฆษณาหาเสียงเป็นเวลา2เดือนหากก็จบลงเมื่อวันที่17สิงหาคมผ่านมาชาวอัฟกานิสถานผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ17ล้านคนจะมีโอกาสได้เลือกประธานาธิบดีใหม่ของตนในมื้อวันพฤหัสที่20สิงหาคมนี้โดยเลือกเอาหนึ่งในจำนวนหลาย10คนที่ลงสมัครซึ่งมีทั้งผู้สนับสนุนพวกตาลิบันผู้สนับสนุนสงครามศาสนาและผู้ที่เคยนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์นอกจากประธานาธิบดีแล้วเขาเจ้ายังต้องเลือกเจ้าหน้าที่ระดับแขวงตื่มอีก4ห้อยสาวขนใน34แขวงแต่ในจำนวนหลาย10คนที่ลงสมัครแข่งขันเอาตำแหน่งประธานาธิบดีเทอนี่มีอยู่3คนที่เชื่อกันว่าเพราะจะได้หับสายสนะคือท่านฮามิดกาซายประธานาธิบดีอัฟกานิสถานคนปัจจุบันท่านถูกเลือกให้เป็นผู้นำรัฐบาลชั่วคราวของอัฟกานิสถานในเดือนธันวาปี2001หลังจากขบวนตาลิบันถูกคนล่มแล้วและท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลา3ปีจนนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเทือทำอิฐของอัฟกานิสถานในปี2004ซึ่งท่านก็ได้หับไซสนะด้วยคะแนนเสียงหลายกว่า55ส่วนห้อยในการสมัครขับเลือกตั้งเป็นวาระที่2นี้ท่านกากไซพยายามจะยืนมือเข้าหาทุกโซนเผ่าในอัฟกานิสถานเส้นเดียวกับคู่แข่งของท่านโดยอ้างว่าท่านอยากจะขยายผลงานของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสังคมและในเวลาโฆษณาหาเสียงท่านก็ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆของรัฐบาลและการปกป้องสิทธิมนุษย์โดยเฉพาะสิทธิของพวกผู้หญิงท่านเห็นดีให้มีทหารระหว่างประเทศต่อสู้อยู่ในอัฟกานิสถานแต่ท่านหากบ่พอใจน้ำการที่การโจมตีท่าอากาศของทหารผสมได้เหตุให้พลเรือนเป็นจำนวนหลวงหลายต้องตายนั่นคนสำคัญที่ลงสมัครอีกผู้หนึ่งคือท่านอับดุลลาอับดุลลาสังกัดพรรคพันธมิตรแนวโฮมฝ่ายค้านท่านอับดุลลาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการต่างประเทศในรัฐบาลสัวขาวของท่านคาไซและต่อแซรัฐบาลของประธานาธิบดีกาไซจนฮอดปี2006 ท่านเคยมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านอดีตสหภาพโซเวียตเวลาโซเวียตมีอำนาจอยู่ในอัฟกานิสถานท่านอับดุลลาห์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะต่อต้านการสลายบังหลวงและจะต่อสู้กับพวกกบฏต่อต้านรัฐบาลต่อไปโดยอาศัยการช่วยเหลือจากทหารระหว่างชาติและว่าท่านพร้อมที่จะเจรจากับฝ่ายตาลิบันและทุกคนที่ยอมปลดอาวุธแต่บ่ได้ห่วมถึงหัวหน้าของพวกตาลิบันมุลลาโอมาและผู้นำของกองกบฏรัฐบาลอัฟกานิสถานท่านเอสมาลีส่วนผู้ที่ลงสมัครคนที่3คือท่านอาชราฟกานีอามาดไซวัย60ปีนั่นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปัวบาดแผลสงครามในอัฟกานิสถานในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของผู้ต่างหน้าพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติสำหรับอัฟกานิสถานท่านลักดาบราฮิมีนอกจากนั้นท่านกานียังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังของอัฟกานิสถานแต่ปี2002หาปี2004ก่อนที่จะหับตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยคาบูลท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาและเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสอยู่ที่ธนาคารโลกอีกนำด้วยท่านกานีได้หยิบพมเอกสารฉบับหนึ่งที่ว่าว่าภัยข่มขู่ที่ห้ายแห่งที่สุดต่อความก้าวหน้าของอัฟกานิสถานคืออัลกออิดาการกบฏรัฐบาลยาเสพติดการบริหารประเทศที่บ่ดีและการสอราดบังหลวงตามระบบการเลือกตั้งในอัฟกานิสถานประธานาธิบดีถูกเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา5ปีและมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งได้เพียง2สมัยเพื่อชนะการเลือกตั้งผู้สมัครต้องได้หา50ส่วนห้อยของคะแนนเสียงทั้งหมดและถ้าบ่มีผู้ใดได้เสียงหลายถึงครึ่งดังที่กล่าวมาแล้วจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแข่งขันรอบสุดท้ายขึ้นภายใน2อาทิตย์หลังจากที่ผลการเลือกตั้งถูกประกาศออกผู้ที่ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีได้ต้องถือสัญชาติอัฟกานิสถานสัญชาติเดียวและต้องมีพ่อแม่เป็นชาวอัฟกานิสถานต้องเป็นชาวมุสลิมและอายุบ่ต่ำกว่า40ปีในทั่วประเทศอัฟกานิสถานประชาชนจะสามารถไปปอนบาสได้อยู่ 7,000 แห่งโดยแยกเป็นบ่อนสำหรับผู้หญิงและบ่อนสำหรับผู้ชายซึ่งจะเปิดแต่ 7:00 น.ถึง 4:00 น.ตามเวลาในท้องถิ่นหลังจากนั้นก็จะมีคนนับบัตรในหีบปอนบัตรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์เพื่อนับบัตรในขณะเดียวกันนั้นคณะกรรมการหับผิดชอบเรื่องการฟ้องห้องเกี่ยวกับการปอนบัตรก็จะหับฟังการฟ้องห้องต่างๆที่ได้หับเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการเลือกตั้งคาดว่าการประกาศผลการเลือกตั้งขั้นทำอิฐจะมีขึ้นในวันที่17เดือนกันยาและถ้าจำเป็นจะต้องลงคะแนนรอบสุดท้ายย้อนว่าบ่มีผู้ใดได้หับ50ส่วนห้อยของเสียงทั้งหมดนั่นก็จะประกาศให้ทราบในเวลานั่นเองเนื่องจากว่าการเลือกตั้งเทื่อนี้ถือว่ามีความสำคัญหลายโดยเฉพาะต่อประเทศที่ได้ส่งทหารไปห่วมต่อสู้พวกตาลิบันในอัฟกานิสถานนั่นหลายประเทศและองค์การจัดตั้งจึงได้ส่งนักสังเกตการของตนไปติดตามเบิ่งสหภาพยุโรปได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนอกจากนั้นยังมีอีก25ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามเบิ่ง67คนและคาดว่าจะมีอีกตื่ม50คนในมือปอนบัตรฝ่ายแต่เมนตกย่านว่าการปอนบัตรจะบ่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายเขตภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของพวกตาลิบันถ้าเป็นอย่างนั้นแท้ผลของการเลือกตั้งก็จะบ่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเอง